Gazeta të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studia qëndrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ministrat e jashtëm të BE-s diskutojnë sot për Kosovën. Çështja e pagjeturve në Kosovë ende punë pa kryer. Sulm në një shkollë në Pakistan vriten 104 persona. Por më tepër na ndiqni në 15 minuta të vijues. Nisim me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat të armatosur e kanë sulmuar një shkollë në Peshawar të Pakistanit duke lënë të vdekur 104 persona në mesin e të cilve janë 84 fëmijë. Armë zjarri dhe shpërthime janë dëgjuar në brendësi të shkollës ku gjendëshin qindra student dhe personel i shkollës. Ushtria dhe familjarë të nxënësve e kanë rrethuar ndërtesën në Peshawar pas sulmit që kanë gjarë mëngjesin e ditës së sotme. Dy burra të armatosur kanë hyrë në shkollë mëngjesin e sotëm dhe kanë hapur zjarr. Sipas autoriteteve, viktimat janë kryesisht nxënës dhe atë nga mosha 9 deri në 14 vjeç. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talebanët, të cilët kanë thënë se kjo është një hakmarrje ndaj sulmeve të ushtrisë në Viziristanin Verior. Presidenti amerikan Barack Obama në një bazë ushtarake në New Jersey ka përshëndetur trupat amerikane të kthyera nga Afganistani. Komandanti i përgjithshëm ka njoftuar se afër 180.000 trupa kishin qenë në Irak dhe Afganistan në kohën kur ai kishte marrë detyrën prej presidentit, por sipas i deri në fund të dhjetorit numri i këtyre trupave do të jetë më pak se 15.000. Presidenti ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë në rrugën e durr për t'i dhënë fund misionit ushtarak në Afganistan në fund të këtij viti, duke lënë pas një forcë që do t'i trajnojë trupat afgane të sigurt. Obama është shprehur i bindur se koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, të cilët po luftojnë krahas Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, më në fund do ta shkatërrojnë grupin ekstremist. Policia në Australi ka nisur hetimet për të vërtetuar nëse dy pengjet janë vrarë nga pengmarrësi apo gjatë shkëmbimit të zjarrit nga ana e policisë. Ngjarja ka ndodhur të hënën në Sydney të Australisë, kur një iranian i armatosur dhe teksa mbante një flamur me mbishkrime arabe, ka hyrë në një kafeteri dhe për 16 orë ka mbajtur peng disa persona. Gjatë aksionit të policisë, policia e ka vrarë mbyesin, ndërsa të vdekur kanë mbetur edhe një burrë dhe një grua. Pengmarrësi është identifikuar si iraniani Man Horan Monis, i cili në vitin 1996 kishte marrë azil politik në Australi. Autoritetet kanë njoftuar se ai kishte një të kaluar ekstremiste dhe një paqëndrueshmëri mendore. Reporterët pa kufin kanë bërë të ditur se 66 gazetarë janë vrarë gjatë këtij viti teksa kanë qenë në kryerje të detyrës së tyre. Numri i gazetarëve të vrarë këtë vit është 7% më pak se në vitin e kaluar. Por organizata Meseli në Paris ka bërë të ditur se prerja e kokës së gazetarëve në Siri tregon për rrezikun që ju kanë nëset gazetarëve që mbulojnë konfliktin. Kidnapimi i gazetarëve këtë vit sipas raportit është rritur për 37%. 33 nga 119 gazetarët e kidnapuar gjatë këtij viti, sipas raportit, janë kidnapuar në Ukrainë. Raporti ka theksuar se vendi më vdekjeprurës për gazetarët gjatë këtij viti është Siria, ku janë vrarë 15 gazetarë, e ndjekur nga territori palestinez, ku janë vrarë 7 sosh, në Ukrainë janë vrarë 6 dhe në Irak 4. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Bruxelles ka filluar takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, ku do të diskutohet rreth Kosovës dhe vendeve të tjera të rajonit të përfshira në procesin e zgjerimit. Nga takimi i sotëm pritet të dalin porosi serioze për punën që duhet të bëjnë institucionet e Kosovës. Augustin Palokaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Ministrat e Bashkimit Evropian janë duke vazhduar takimin e tyre në Bruxelles, në të cilin janë duke diskutuar për paketën e zgjerimit dhe për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit. Pritet që në konkluza që do të miratohen në pas këtij takimi, të shprehet edhe një herë gatishmëria e Bashkimit Evropian për të vazhduar procesin e zgjerimit, por gjithmonë duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes kushtëzimit në këtë proces dhe parimit se secili shtet kandidat dhe kandidat potencial të vlerësohet në bazë të meritave individuale. Sa i përket Kosovës, pritet që me këto konkluza të bëhet thirrje autoriteteve të Kosovës që të vazhdojnë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupcionit, reformën e administratës publike, reformën e sistemit të gjyqësorit duke respektuar pavarësinë e këtyre institucioneve ndërkohë që pritet të bëjnë ftesë edhe për miratimin e ligjeve të domosdoshme për të mundësuar krijimin e një gjykate speciale, e cila do të mirëj me rastet që do të ngriten pas hetimeve të task forces speciale hetuese. Po ashtu pritet që edhe Kosovës edhe Serbisë të bëhet pyetje për të vazhduar dialogun në nivel të lartë, por edhe për të zbatuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani. Sa i përket Serbisë, e cila shpresonte se shumë shpejt do të mund të hapte edhe kapitullin e parë në negociata, pritet që porosia për Serbin të jetë se kjo mund të ndodhë vetëm pasi që të plotësohen të gjitha kushtet për të hapur kapitullin e 35, kapitull në të cilin do të përfshihet procesi i normalizimit të raporteve me Kosovën. Në konkluzat për Serbin, pritet të thuhet se hapja e hershme e këti kapitulli është rëndësishme sepse mundëson që të vëzhgohet procesi i normalizimit të raporteve me Kosovën prej fillimit të negociatave e deri tek mbarimi i tyre. Po ashtu vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe vendet që janë të përfshira në procesin e zgjerimit pritet që të jenë të ftuara për të marrë pjesë edhe në politikën e Bashkimit Evropian për krijimin e një diversiteti në furnizim me gaz. Kjo për shkak se vendet e BE-s dëshirojnë që edhe vendet e rajonit të Ballkanit të jenë sa më pak të varura nga furnizimi me gaz nga Rusia. Po ashtu pritet që të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit të ftohen që të vazhdojnë në përpjekjet për fqinësi të mirë dhe për ripajtim. Kjo, sipas vlerësimeve të BE-s, duhet të bëhet duke shmangur retorikën në nxitse dhe gjuhen e urrejtjes dhe duke vazhduar bashkëpunimin në mënyrë që të gjitha çështjet e hapura mes vendeve të Ballkanit të zgjidhen përmes mjeteve politike duke respektuar të drejtën ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paloqi.
Komisioni Qeveritar për Personat e Pagjetur ka bërë të ditur se në vitin 2015 do të veprohet me plan të koordinuar nga të gjithë faktorët vendor dhe ndërkombëtar për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Ndonse nga gërmimet e Sivjetme janë identifikuar mbetjet mortore të 53 shqiptarve, zyrtarët e pranojnë se në disa lokacione ka pasur rezultate negative. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Trajtimi çështjes së zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të cilët janë zhdukur në luftën e fundit në Kosovë, duhet të bëhet përmes një plani të përbashkët veprimi. Ky është përfundimi që është nxjerrë nga takimi i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur. Kryetari i këtij komisioni, Prenk Gjetaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se faktorët relevant që janë pjesë e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur janë pajtuar që në vitin 2015 të veprohet me plan të koordinuar me të gjithë partnerët vendor dhe ndërkombëtar dhe zbardhja e fatit të pagjeturve të trajtohet në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Mos të dalim çka përderdhur me planet veçanta, ai pra të jetë një plan i veprimit i dakorduar, veçantiu theksuar edhe çështja e dialogut me palën serbe që është i domosdoshëm për ndriçimin e fatit personave të zhdukur, të ngritet në nivel të dialogut me përbisedimin me palën serbe.
Gjatë këtij viti, sipas Gjetajt, janë bërë një varg gërmimesh në lokacione të ndryshme në Serbi dhe në Kosovë për gjetjen e varrezave masive të dyshuara. Puna kryesore ishte përqendruar në Rudnicë, në rajonin e Rashkës në Serbi. Gërmimet aty paten rezultuar me gjetjen e varrezës masive. Deri më tash nga kjo varrezë masive janë identifikuar mbetjet mortore të 53 shqiptarëve të vrarë nga forcat serbe, kryesisht nga rajoni i Drenicës. Doktor Arsim Gërxhaliu, drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore, i cili ka qenë drejtuesi i grupit e ekspertëve ligjor nga Kosova që kanë marrë pjesë në gërmimet në Rudnicë, thot për Radio Evropa e Lirë se Rudnica nuk është vendi i vetëm ku është gërmuar.
Së fundi pas Rudnicës, për shembull, është kontrolluar edhe informata në Batanit, ku ka rezultuar, do thot, me negativitet, dhe javën që shkoi është informuar dhe Petrosel për 2-3 të shpunuar, do thot, dhe ai lokacion, do thot, ka rezultuar me negativitet, pas që si jo shpesh, do thot, informatat puna dalin të sakta.
Megjithatë, familjarët e personave të pagjetur në vazhdimësi kanë theksuar se megjithë punën që është bërë deri më tash për zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre, të zhdukur gjatë luftës, nuk është bërë mjaft. Ata patën kërkuar të shtohet trysnia e faktorëve ndërkombëtar mbi autoritetet e Beogradit për të dhënë informacione lidhur me lokacionet e varrezave të mundshme masive. Gjeta i thotë se familjarët e personave të pagjetur kanë të drejtë të jenë të pakënaqur edhe pse ekipet nga Kosova kanë bërë gjithçka që ka qenë në mundësinë e tyre.
Në të drejtim mund të them se s'mund të krenohemi se kem arrit për arsye se deri sa kem edhe ende 1650 persona që evidentohen si të zhdukur, s'mund të themi se është kry puna, sepse 1600 sa familje janë nënk presin.
Gjeta i kështuar se mbetet obligimi strukturës së re udhëheqëse në nivel të Kosovës që çështjen e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur ta kenë prioritet. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit kanë ritheksuar gjithashtu se ka informacione edhe për varreza të tjera masive të dyshuara në Serbi, duke përmendur rajonin e Novi Pazarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Ekonomia jo formale në Maqedoni është gati sa gjysme e brutoprodhimit vendor. Ajo është më shumë e pranishme në sektorin e industrisë, hotelierisë, tekstilit dhe të tjerë. Por mediat në Maqedoni merren fare pak me trajtimin e kësaj teme dhe për një gjë të tillë fajsojnë kontrollin e pushtetit mbi to. Nga Shkupi, Zërjeta Hajrojahjaga.
Ekonomia informale në Maqedoni sillen nga 24 deri në 47% nga brutoprodhimi vendor, varësisht se për cilin sektor bëhet fjalë. Thonë të dhënat nga hulumtimi realizuar nga Instituti për Krijimin e Politikave. Emil Shukarov nga ky institucion thekson se ekonomia informale në vend arrin të mbijetoj fal korrupsioni që jo rallëherë realizohet në bashkëpunim të më shumë personave që janë figura kyçe në institucionet përkatëse të vendit, duke shtuar se për shironjosjen e kësaj dukurie, media duhet fokusuar më shumë në gazetarin hulumtuese.
Kaj nas në që mediumit se fokusirat në neko ku temi, zë zhal as krijenat ekonomia, nësosivat ekonomia ne e visoko na.
Tek ne mediat fokusohen vetëm në temat të caktuara, të cilat kryesisht janë politike. Për fat të keq, ekonomia informale nuk është në fokus të mediave të vendit. Si mundet media që të kontribojnë në luftimin e kësaj dukurie? Besoj përmes bashkëpunimit të ngushtë me sektorin civil dhe asociacione të ndryshme të biznesit, të cilat kanë lidhje direkte me punëdhënësit dhe punëtorët, thekson Emil Shukarov nga Instituti për Krijimin e Politikave në Shkup, duke shtuar se sipas hulumtimit nga institucioni që ai e përfaqëson në Maqedoni, prezente është shkalla e lartë e punësimit në të zezë dhe mos paraqitja e të ardhurave në tërësi. Por Petri Saracini nga Instituti i Medjave në Maqedoni konsideron se gazetaria hulumtuese është pothuajse misioni pamundur në vend, e para si pasojë mungesës së mjeteve financiare dhe e dyta kontrollit absolut që ka pushtetin ndaj medjave të vendit.
Në kushte të tilla kur ti nuk ke qasje me informacion për institucioneve, nuk mund të presish kushte diçka prej atyre që shkruajnë për korrupsion, se nuk kanë qasje në informacion.
Tekson Petri Saracini nga Instituti i Medjave në Maqedoni, duke shtuar se janë institucione shtetërore ata të cilët më së shumti kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë informale, përmes mos transparencës së tyre edhe kundrejt faktit se ligji për qasje të lirë në informacione e rregullon qartë këtë çështje, përkatësisht qytetarët duhet të informohen për çdo denar të shpenzuar nga arka e shtetit.
Sistemi prodhoi një kulturë shoqërore e cila nuk prodhon qytetar aktiv, po prodhon qytetar servil. Për shkak se njerëzit janë të bombarduar me seriale të ndryshme, me reality show, me ku edhin gjëra të cilat nuk kanë të bëjnë me interesin publik, dhe ne tash si media themi ta edukojmë, ta riedukojmë publikun që ti të orientohet pak më tepër drejt informacioneve serioze që drejtin interesin e tij.
Thekson Petri Saracini nga Instituti i Medjave në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Ministrat e jashtëm të BE-s diskutojnë sot për Kosovën. Çështja e të pagjeturve në Kosovë ende punë pa kryer. Sulm në një shkollë në Pakistan, vritën 104 persona. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për momentin dhe bashkë miru dëgjofshim.